Фарны костёлу Новогрудку чакае другое жыццё па меншай меры ў сучаснай гісторыі. Праект рэканструкцыі ўжо зацверджаны ў Міністэрстве культуры Беларусі. Касцёл помнік архітэктуры. Над праектам працаваў творчы калектыў майстэрні Басталі. Ён стаў і дыпломнай працай, якая прынесла добрыя адзнакі двух студэнтак-выпускніц Беларускай акадэміі мастацтваў. Ганна Радзюк абараняла ідэю ў напрамку інтэр'ера, а Наталя Скалковіч мэблі. Змены адбудуцца ў двух самых старажытных капліцах з тых, што захаваліся да нашых часоў. Найперш капліцы ўсіх святых, дзе знаходзяцца галоўныя рэліквіі храма. Цудадзейныя ікона Новагрудской Божьей Мати и склеп с парештками 11 благословленных сестер Назаретанок, якія загинули у 1943 годе. Их расстреляли фашисты замест мирных жыхароў. Память мучениц было вырашено ушановать у першую чаргу, поведомила Наталья Скалкович.
Это такая сакральная простора. На уваходе у каплицы усіх святых будет стоять балюстрада. Каб человек спынился и свядомил, что он уступает у некий інший свет. Он бачить перед собой вось эту икону Мати Боской Новогрудской и вось эту симметричную композицию. По левому боку будет святыня, просвеченная загинувшим монахиням. Это як память людям. И по правую руку ён убачить портал, уваход у каплицу портативов. Это як святыня, просвеченная костелом.
И не просто костелом, а знищенным у советские часы католицким храмом. Мясцовые жыхары на протягу долгих годов сбирали у наваколи дошчашки портативы, якія застались от святынь, и приносили пробашу. Фарный костел у Новогрудку можно назвать одним самых старейших у Беларуси. Ён был заснаван еще самим великим князем литовским Вит там у канцы 14-го стагоддзя. Некалькі разоў храм перабудоўваўся, пакуль у 18-м не набыў канчатковы выгляд. Менавіта адсюль пачалася знакамітая каралеўская дынастыя Ягелонаў. У касцёле ўзяў шлюб Ягайла з Софіяй Гальшанскай. Тут у 1799 годзе быў ахрышчаны Адам Міцкевіч. І такая багатая гісторыя неяк незаслужана забыта, лічаць мастакі і рэстаўратары. Таму яны і скіравалі свой позірк на Новагрудскую святыню. Яны адчулі зрабіць праект рэстаўрацыі проста ўнутраны абавязак, прызнаўся Аўтар праекта Яўген Ляўданскі.
Галоўная мэта і задача – это зрабіць кансервацыю помніка, то есть захаваць тое, што ёсць у дадзены момант, захаваць той жа грабовіць, у ім ужо ляжаць сёстры Назарытанкі, што можна зрабіць, это просто яго трошкі аздобіць, так больш архітэктурна, больш урачыста. У гонар памяці, што мы збіраемся зрабіць, аднавіць роспіс скляпення. Насамрэч жа капліцы дуже старажытна, і там можна ўбачыць сапраўдную кладку яшчэ канца 14-га стагоддзя. І што мы збіраемся зрабіць, але зрабіць это не цалкам зруйнаваць тынкоўку, а просто зрабіць тонкі зандаж, там сантыметраў 10-15, які будзе раскрываць сапраўдную цэглу таго часу. Ну, это вельмі цікава.
Што тычыцца роспісу, гэта зорнае неба, якое было намалявана прыкладна ў пачатку 20-га стагоддзя. Вялікай мастацкай каштоўнасці гэты роспіс не нясе, адзначаюць мастакі. Справа ў іншым. Менавіта пад гэтымі зоркамі маліліся загінуўшыя сёстры Назарытанкі, і аднавіць намоленае месца такім, якім яно існавала тады, для рэстаўратараў таксама справа гонару. Зараз супрацоўнікі майстэрні Басталі працуюць яшчэ над рэстаўрацыяй касцёла ў Гераньёнах. У мінулым годзе была адкрыта і зноў кансакравана капліца ў Нясвіжы, рэстаўрацыя таксама іх праца. Уперадзе ператварэнне касцёла ў Навагрудку. Да 1 жніўня ўсё задуманае па праекту павінна быць рэалізавана. У гэты дзень спаўняецца роўна 70 год з моманту расстрэлу сясцёр мучаніц. Мастакі спадзяюцца, што гэта будзе толькі пачатак новага жыцця святыні з адноўленым інтэр'ерам, з адноўленай памяццю. Ларыса Абрамчук, Мінск.